Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiuo metu jūs esate su ateitininkais ir klausote laidos Ateikite kurti. Kadangi ateitininkų federacija daugiausiai užsiima jaunimo ugdymu, kiekvieną mėnesį su pašnekovais gvildensime skirtingą su ugdymu susijusias temas rubrikoje AUK, kurią vesiu aš, studentė ateitininkė Emilija Gota Kucinienė. Ateitininkų vedamas laidas Marijos radio eteryje girdėsite kiekvieną antradienį nuo 20 valandos. Ankstesnių laidų įrašus galite klausyti Marijos radio mediatekoje www.marijosradijas.lt. Šiandien kalbėsime su ypatingu svečiu. Jis yra humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvių kalbos mokytojų sąjungos valdybos pirmininkas, jau antrą kadenciją.
Jau nebe, turėčiau pataisyti, kad jau nuo lapkričio mėnesio pirmininkas pasikeitė, tai aš esu tiesiog valdybos narys.
Supratau, tai net nu informacijos, nes dar pasitikrinau vakar. Ir taip pat jėzuitų gimnazijos direktorius Mindaugas Grigaitis. Ir jis yra buvęs mano lietuvių kalbos mokytas, taigi aš šiek tiek jaudinuosi, kad nepridaryčiau kažkai didelių kalbos klaidų.
Tai ačiū, Emilija, už tokį pristatymą. Nežinau, kiek aš čia toks ypatingas, bet tiesiog labai smagu, kad pakvietė ir mane pasikalbėti, nes mokytojai visada yra labai malonu, kai su mokiniais jie tampa kolegomis ir partneriais. Tai mes šitoj laidoj ir esam kaip kolegos ir manau, kad bendraminčiai. Tai ačiū labai už kvietimą.
Ačiū, kad atėjot. Ir trumpai pristatysiu, apie ką mes šiandien kalbėsim klausytojams, tai tikintis jauni tėvai ieško tinkamiausios mokyklos savo vaikui, jiems svarbu, kad vaikas ugdytųsi dvasiškai ir kad neprarastų savo tikėjimo. Lietuvoje yra trys jėzuitiškos mokyklos, tai Vilniaus jėzuito gimnazija, Kauno jėzuito gimnazija, kurios direktorius ir sėdi šiandien studijoje, ir taip pat Šiaulių pradinė jėzuitų mokykla.
Tai Šiaulių jau tampa, dabar jau tiesiog Šiaulių mokykla, nes jau jie formuoja penktasis klases ir auks iki į vyresnės.
Ir mes pakalbėsime, kaip jėzuitiškas ugdymas patenkina tikinčių tėvų lūkesčius ir taip pat pabandysime plačiau pagvildenti kažkokias aktualias Lietuvos švietimo temas. Ir gal taip pradžiai daugelis tėvų turbūt nėra susidūrę, tai kuo skiriasi jėzuitiškas ugdymas nuo tradicinio paprasto Lietuvos švietimo ugdymo?
Gal pirmiausia reikėtų apsibrėžti, kas yra tas tradicinis ar ne ugdymas. Jeigu tą tradicinį ugdymą mes suprantam griežtai akademinę prasme, kad tai yra mokymas skirtas išmokti daug enciklopedinės informacijos, ją apdoroti ir tiesiog mokslas skirtas įgyti diplomą, kad žmogus galėtų po to dirbti pagal prestižinę profesiją, tai aišku, jėzuitiškas tada ugdymas yra opozicija tokiai švietimo koncepcijai, tokiam švietimo suvokimui, nes pagrindinis turbūt dokumentas, kuris dabar reglamentuoja mūsų jėzuitišką švietimą ir kuriuo mes vadovaujamės ir Lietuvoje, tai yra vadinamas gyvoji tradicija ir jame yra labai aiškiai pabrėžiama, kad jėzuitiškas švietimas niekada netarnauja tik tai dideliems kiekiams informacijos sukaupti ir apdoroti, ar kažkokiam tai prestižiniam profesijai paruošti. Tai jėzuitiško ugdymo tikslas tai yra holistinės asmenybės ugdymas, integruojant akademiškumą, dvasingumą, socioemocines kompetencijas ir kartu net ir pilietinį aktyvumą. Jėzuitai nuo pat savo švietimo pradžios, tai nuo 17 amžiaus, mūsų mokykla, tarkim, nuo 17 amžiaus yra įsikūrus ir akcentuoja tą teisingumo kriterijų ir teisingo švietimo, kitaip sakant, kad visi nusipelno gero kokybiško švietimo ir labai svarbu būtent tas ugdymas kilnesniems tikslams. Tai mes neturim paveldėję nuo pirmųjų jėzuitų tikslą, ad majora natusum, tai yra pašaukti kilnesniems tikslams ir mes būtent Kauno jėzuitų gimnazijos šūkis toks yra ir jėzuitiška pati koncepcija yra akcentuoti, kad žmogus yra paruošiamas pasauliui, bet kartu ir tarnystėj tame pasaulyje. Tai čia yra akademiškumas, jis yra labai svarbus, bet tai yra tik tai įrankis arba tai yra priemonė ugdyti visapusiškai asmenybę. Dėl to jėzuitiškas ugdymas, jis yra holistinis, apima ir akademinį ugdymą, sielovadinį ugdymą, vertybinį, socioemocinį ugdymą. Ir kartu, kaip ir minėjau, pilietinį ugdymą, kad išėjęs į pasaulį, tas mokinys turėtų iniciatyvos jį keisti ir daryti geresnį.
Tai, ką jūs sakote apie tą integraciją ir holistinį ugdymą, tai mastau, kad dabartinė bendraugdymo programa irgi bando kažkokių panašių tikslų siekti. Tai ar jėzuitų gimnazija pilnai gyvendina bendraugdymo programą ir ar jūs sutinkate su taip, kokie dabar iškelti Lietuvoje švietimo tikslai?
Aš nemanau, kad yra kažkokia viena bendraugdymo programa. Vis tiek tos programos yra dažniausiai dalykinės ir tai yra tiesiog tas akademinis sluoksnis, kurį mes turime vykdyti dėl to, kad bet kuriuo atveju na, vaikams reikia atestato ir sertifikato, kad jie baigtų mokyklą. Bet tai niekaip nesikerta, niekaip nepribojo jėzuitiško paties ugdymo, nes mokytas gali integruoti, mokytas gali pateikti savitais būdais tą ugdymo turinį, tą programos turinį, taip, kad iš tiesų mokinys įgytų jėzuitų mokyklos siekiamas tas vertybinės nuostatas ir reikalingas kompetencijas. Tai aš manyčiau, kad tai neprieštarauja toms tikrai programoms, bet jas netgi, sakyčiau, papildo. Jeigu žiūrėtume į pačią visą koncepciją, tai dabar dar valstybinė mūsų švietimo sistema yra grindžiama geros mokyklos koncepcija. Dabar jau bene dešimtmetį yra sukurta. Dar prieš tai buvo humanistinė meilės Lukšienės mokyklos koncepcija. Tai bet kuriuo atveju ta humanistinė koncepcija, ji yra artima jėzuitiškai paradigmai. Tik aišku, mūsų atveju dar yra labiau akcentuojamas ir dvasingumo ugdymas ir kartu tikėjimo ugdymas, bet tas tikėjimas vėlgi kaip kvietimo forma, neindoktrinuojant ir nesiimant kažkokių labai tokių radikalių, būtent kaip ir minėjau, indoktrinacijos priemonių. Tikėjimas per kvietimą.
Taip pat žinau, kad jėzuitų gimnazijoje yra vykdoma tarptautinė bakalaureato programa. Kiek aš pati esu su ja susipažinusi, kadangi mano universitete irgi dėstumam pradiniame ugdyme tarptautinį bakalaureato. Tai man asmeniškai atrodo, kad tai nėra labai stipriai suderinama su katalikų bažnyčios mokymu arba tiksliau tokia kryptimi, kur galėtų judėti švietimas. Tai man įdomu, kaip sekasi jūsų mokykloje suderinti jėzuitišką ugdymą ir tarptautinį bakalaureatą.
Kas tau daugiausia dvejonių kelia, nes aš pats dirbdamas pagal 10 metų iš tiesų aš nepastebėjau didelės opozicijos.
Man pačiai atrodo, kad yra labai stipriai tokia globalistiška programa ir besiorientuojanti į dabar labai madingas temas, kaip kažkas žmonių lygybė, žmogaus teisės ir ekologija. Tai bent tai, ką mums dėsto, tai va šitos temos labai aktualiai yra paliestos.
Čia, aišku, tos vadinamosios sekularizacijos reiškiniai, kurie tampa iššūkiu, tarkim, religinėm mokyklom. Bet jeigu žiūrėtume iš globalios perspektyvos, ar ne, šią vasarą man teko būti jėzuitiško ugdymo seminare Indonezijoje, kaip naujam vadovui jėzuitiškos mokyklos teko galimybę tiesiog susipažinti su šito. Ir man labai patiko jėzuitiškas ta būtent globalumo perspektyva. Ir jėzuitų ordino generolas Artūro Sosos ir pabrėžė būtent tą, kad globalizacija ir daugia kultūriškumas atveria labai didelės galimybės, tai yra sukurti vieną žmoniją. Nes jeigu mes žiūrėtume į žmoniją kaip į na, bažnyčią, ar ne, arba kad bažnyčia yra sudaroma iš skirtingų žmonių, kurie tarsi sudaro vieną kūną, tai ir globalizacija, taip, aš sakyčiau, tai yra labai optimistiška versija, ar ne, kaip sujungti visą šitą įvairovę religinę, įvairovę kultūrinę, įvairovę kalbinę, įvairovę geografinę įvairovę į vieną žmoniją. Bet tokia buvo įdomi labai misija, kad va, pasinaudoti globalizaciją kaip galimybę pabandyti. Ir ar tai yra naivus noras, ar jis yra realistiškas, aš kol kas negaliu atsakyti, bet tai man šiek tiek primena ir IB tikslą. Tai yra IB tikslas, ji aišku nėra niekaip religiškai angažuota, bet ji nėra ir antireliginė, tarptautinio bakalaureato programa. Aš kaip mokytas, kuris jau 10 metų dirba su literatūros programa, tai aš kuo puikiausiai tą visą ugdymo turinį panaudoju jėzuitiškiams tikslams. Vadinasi, tai yra programa, kuri atveria galimybės integruoti jėzuitišką ugdymą, juolab, kad net ir galimybę rinktis religijos pamokas. Tai čia yra klausimas, kaip realizuojame tą programą, nes pats turinys niekaip nėra fiksuotas ir temas tarptautinio bakalaureato programo, jos nėra kažkokiu būdu angažuotos, jos grinai, o jeigu kalbam apie žmogaus teisės, ar ne, tai ir Indonezijoje man labai patiko labai atviras tokios diskusijos, būtent dėl šito, nes žmogaus teisės, jos niekaip negalima sakyti, kad jis yra antikrikščioniškos. Kaip tik jos labai yra prokrikščioniškos, nes na, žmogus yra kaip laisva asmenybė. Tik tiek, kad aš galvoju, kad tai yra tiesiog reikia skatinti tą gilesnį arba krikščionišką suvokimą, kaip elgtis tose situacijose, kai mano teisės pradeda kirsti su kito teisėmis ir nevengti tų moralinių dilemų. Tai Man patiko būtent jis Indonezijoje tas globali perspektyva ir tas gilus požiūris į tas visas socialinės problemas, nes man priminė būtent tą ir IB programoje skatinimą reflektuoti, mąstyti ir pagal savo vertybinės nuostatas. Šiuo atveju net ne pagal savo kaip individo vertybinės nuostatas, bet ir mūsų kaip krikščioniškos gimnazijos vertybinės nuostatas įsivertinti savo poziciją ir rasti tuos tokius sprendimus, net ir realizuojant ugdymo turinį, tokius sprendimus, kurie iš tiesų nepažeidžia mūsų krikščioniškos, katalikiškos tapatybės, bet kartu leidžia leistis į dialogą su sekularizacija, sekularizuotu pasauliu. Čia aš sudėtingai labai.
Na, skamba labai gerai, skamba idealistiškai, bet turbūt gal aš pati, kadangi esu tokia realistė gal, tai man toks šviežio oro gurkšnis ir gal toks įkvėpimas irgi žiūrėti truputį pozityviau į švietimą.
Labai labai įdomus pokalbis su mūsų alumno Matėjom Krutiliu, kuris dabar kaip tik ruošiasi kunigystės įšventinimam. Jis buvo atvykęs manęs aplankyti rūpiučio mėnesį, aš jam irgi papasakau šitą dalyką. Jis sako, nu jūs jėzuitai labai jau čia liberalėjate, visiškai prarandat krikščioniškas šaknis, kitaip sakant, aš žinau, kad net ir taip yra žiūrima kartais į jėzuitus kaip į pernelyg liberalius arba tokios suliberalėjusius, ypač ugdymo srityje, bet na, kita vertus, tas atsiverimas pasaulio ir bandymas iš to vat, sukurti šokį tai vieną žmonį arba bent jau tikėjimas, kad yra tokia galimybė, tai man labai krikščioniškai kalba, kad užuot nešus susipriešinimą, susiskaidimą, kviesti bendram susivienijimui, tai yra labai krikščioniška mano galva. Tik tai tiek, kad taip, jeigu pažiūrėtume, yra koks sudėtingas pasaulis ir kokia didžiulė įvairovė, tai tikrai yra milžiniškas iššūkis. Tai ir Motiejus sakė, kad gal geriau likti prie tradicinių būdų ir labiau saugoti savo tapatybę, negu atsiverti ir ją prarasti. Sakykime, avantiūrizmo tam tikro galbūt čia atsiranda, kai tu bandai atsiverti.
Na, aš mastau, kad irgi tenka susidurti su kažkokiais tėvų lūkesčiais, ar ne, nes iš principo nuo to, kaip tėvai savo vaiką augdo šeimoje, priklauso, kokie yra tėvų lūkesčiai į mokyklą, nes iš principo mokykla negali diegti vertybių turbūt, ar ne. Tai jeigu tėvai savo vaiką augdo stipriai pabrėždami vertybės namuose, tai jie išleida vaiką į mokyklą, moko plačiai mąstyti, o nedėgia vertybės, kaip sako, neindoktrinuoja, jie nieko nepralaimės. Bet jeigu tėvai nori savo darbą permesti mokyklai, kaip ugdymo įstaigai, atiduoti visą vertybinį ugdymą, tai turbūt tada tenka susidurti tokia problema, kad mokykla negali to padaryti.
Tikrai taip. Aš irgi sutinku dėl to, kad iš tiesų mokykla negali įdiegti kažko, tai per prievartą, nes labai dažnai kyla tokie klausimai, ne, dėl to jėzuitiško ugdymo, dėl religinio ugdymo, ar ne. Ir kartais mes ir viduje diskutuojame, koks turėtų būti tas religinis ugdymas, ir jis turėtų būti jau griežtesnis toksai, labiau pavadinkim reglamentuotas ir nukreiptas į tam tikrą paklusimą normomis ir dogmoms, ar ne, ar labiau tokį į atvirą pokalbį ir dialogą. Tai jėzuitiškas atsakymas yra vienareikšmiškai, tai yra dialogas, pokalbis ir kvietimas. Ir tarkim, Indonezijoje, kur tikrai na, patys aukščiausi jėzuitiško švietimo protai buvo susirinkę, ir Jose Mesa, švietimo sekretorius ir delegatai iš įvairių sričių, jie būtent šitą ir kalbėjo, jie kalbėjo apie tai, kad taip, jėzuitiška gimnazinai turi išlikti evangelizuojant. Evangelizacijos funkcija tai yra viena esminių. Bet kokia forma yra evangelizuoti? Ir man labai patiko vieno iš Filipinų jėzuito Danielio Huang toksai pranešimas. Beje, visus klausytojus aš irgi kviešiu, jeigu norite dar labiau sužinoti apie jėzuitišką švietimą, yra Educate Magis, tokia internetinė platforma, ten galima peržiūrėti visus pranešimus iš Indonezijos. Ir tai yra maždaug kas ketverius metus vykstantys tokie suvažiavimai, kada yra jėzuitai permasto savo švietimo filosofiją. Ir būtent tas Patrikas Huangas tenai pabrėžė, kad yra kelios evangelizacijos formos ir, aišku, pati pirmiausia tai yra humanizavimas. Tai yra žiūrėti į žmogų kaip į žmogų ir kviesti jį. Ir man labai patiko tas pavyzdys iš šventojo rašto, jog sako, Kristus ne į bažnyčią nuėjęs taisyklių sąrašą sudarė. Pirmas žingsnis tai buvo Kristus ėjo prie atstumtųjų, prie sergančių, prie tų, kurie buvo atstumti žmonės, pasmerkti žmonės, ir rodė tiesiog žmogišką meilę, ryšį rodė. Ir jisai interpretuoja taip, kad sako, juk sako, žiūrėkite, paštalai net iš pradžių iki galo nėra įtikėję Kristumi. Jie tiesiog eina dėl to, kad jisai daro gerą kitiems ir dar, kad mato, kad daro stebuklus. Ir vat, tai yra pirmas kvietimas. Ir aš kaip įsivaizduoju, krikščioniška mokykla, tai pirmiausia, atveria duris vat, šitam tokiam bendražmogiškam ryšiui. Ir jeigu žmogus jau priima šitą ryšį, tada mes jau kviečiam į gilesnį. Ir čia yra įsijungiamus jėzuitų mokyklose, dėl to yra sielovados komandos. Pakankamai ir pati, ar ne, Emilija, žinai, kad pas mus yra sielovados komanda, tai yra rekolekcijos, tai yra šventos mišios, tai yra bendruomenės dienos, tai yra šitos jau pavadinkim religinėmis arba dvasinėmis tokiomis veiklomis, kurios pagilina tikėjimą, leidžia pagilinti tikėjimą tiems, kurie išgirsta šitą kvietimą. Bet kai manęs vat klausia, tai dabar tu kaip pasaulietis, ką tu dabar darysi, ar ne, nes tai vėlgi man čia tenka irgi tokia kaip ir iššūkis, nes aš esu pirmas pasaulietis, perėmęs Kauno jėzuitų gimnazijos direktoriaus vietą, tai man kažkaip paralelė su popiežiaus Pranciškaus išrinkimu. Aš nežinau, ar čia yra legenda, bet kiek aš girdėjau, kad jisai vat per tą konklavą buvo diskutuojama, kur link turėtų eiti katalikų bažnyčia, ir jie labiau, taip pavadinkim, užsidaryti ir kurti vat, tokią ištikimą tradicinių katalikų tokia religinė bendruomė, ar labiau atsiverti pasauliui ir eiti į tą senodiškumą, kuris, aš kiek žinau, bažnyčioje kelia labai daug įvairių interpretacijų, bet popiežius tada nuėjęs prie durų, jis tokį pasakojimą girdėjau, kad jisai sako, mes turim atidaryti duris šitam pasauliui, nes Kristus niekada neuždarė durų, jisai atidarė duris. Tai aš įsivaizduoju ir tą mokyklą, turi atidaryti duris, įsileisti visus žmones. Bet tada, aišku, išlaikyti savo vertybinį stuburą, kviesti juos į tą tikėjimo kelionę, aš kaip ir minėjau, pirmiausia, rodyti dėmesį kaip žmonėms ir tada tiems, kurie atsiliepia į tą kvietimą, dar sudaryti sąlygas aukti tikėjime ir stiprėti tikėjime, nes tas į tikėjimo į gelmę gali eiti tik tada, kad esi jau pasiruošęs tą pats asmeniškai to nori, nes per prievartą to neįdėksi.
Taip. Na, aš su visu šito pritariu, tik man kyla vienas klausimas apie visų kvietimą. Tai kadangi jėzuitų gimnazija turi stojamuosius egzaminus, netgi stojantieji į pradines klases, taip pat laiko akademinių žinių stojama į egzaminą, tai kiek iš tikrųjų tada mokykla yra atvira visiems, ar ne? Nes ypač jaunam amžiui, man atrodo, yra svarbu patirti kažkokį žmonių kitoniškumą, žmonės su negale, su fizinė, su protinė galbūt negale, įvairius ir skirtingus sluoksnių, bet vaikas, jeigu pradeda eiti į jėzuitišką mokyklą ar net, pavyzdžiui, Šiauliuose į darželį nuo ten 3-2 metų, visą laiką lieka šitoj išrinktoj ar ne kažkokioj aplinkoj išvalytoj, išvarioj, tai, nu va čia net, nežinau, teiginys klausimas, va, kaip iš tikrųjų pavyksta įgyvendinti šitą kvietimą ateiti visiems, kai realiai mokykla vis tiek turi orientaciją į akademinį stiprumą ir nori priimti akademiškai stiprius mokinius.
Jo, jeigu taip jau žiūrėtume pagal tos plačius dokumentus, ar ne, tai gyvojo tradicijoje yra labai aiškiai akcentuojama, kad tai yra tas akademiškumas, yra kaip tas įrankis išlaisvinti geriausias žmogaus savybės, kad jis paskui galėtų išėjęs keisti pasaulį. Tai aš gal taip ginčiau šitą vat, būtent, nes tas akademiškumas, kuo jis įrankis, ar ne, tai yra išlaisvintas arba išlavintas akademiškumas, jisai po to suteikia tau galimybės kažkaip veikti socialiniam, politiniam lygmenyje ir tada tu gali tiesiog per įvairias institucijas, turėdamas tokią vertybinį savo nuostatą, tu gali tą keisti pasaulį. Tai, bet aš suprantu, ką tu kalbi, ar ne, apie visų įtraukimą, ar dabar tas įtraukusis ugdymas, kuris yra vykdomas visoje Lietuvoje, jis turbūt pas mus galima sakyti, kad tik iš dalies yra vykdomas, nes tarkim tikrai nėra problemų žmonėms ateiti su fizinė negalė, tai yra mes tikrai infrastruktūrą stengiame sukurti tokį, kad tikrai būtų galimybė šitiems vaikams ateiti ir mokytis. Kodėl, aišku, yra ta akademinė atranka, tai aš kaip ir minėjau, šiek tiek susikurti ar ne tam tikrą intelektualinio tobulėjimo terpę, akademiškai stiprią terpę, kad, kaip ir minėjau, išlaisvintume tam tikrą savidisciplinos tokią savybę, nes irgi gyvojo tradicijoje yra labai aiškiai akcentuota, kad jėzuitiškas ugdymas du yra priešai, tai yra paviršutiniškumas ir apsileidimas. Tai vat orientuojamas į tą akademinę savidiscipliną, kad žmogus rastų būdų kaip save mobilizuoti, susikurtų tam tikrą ir dvasinę discipliną kartu, kad jis neprarastų to noro tobulėti ir augti. Vėlgi, kad aš tikrai nepabėgčiau ir nuo to klausimo apie protinę negalę turinčių žmonių ir panašiai. Tai taip, čia yra iššūkis, ar ne? Dabartinė mūsų tokia sistema yra labiau orientuota į tos arba vidutinius akademinius gebėjimus arba aukštesniuosius akademinius gebėjimus. Ir, tarkim, protinę negalę turinčių žmonių integravimas jau reikalautų visos tokios sisteminės, aš sakyčiau, peržiūros dabar jau. Net aš sakyčiau, kad globaliumas to, nes vis dėlto mes esam tam globalaus jėzuitiško tinklo dalis, tai yra daugiau negu 1000 mokyklų. Ir čia jau viskas priklausytų nuo pačių jėzuitų, būtent švietimo galvų.
Kaip, vat, na, jūs pats asmeniškai, ką manote šio klausimo?
Čia būtų didžiulis iššūkis, aš įsivaizduoju. Tada didžiulis iššūkis būtent dėl to, kad kaip sukurti tokią visiškai integralią aplinką, saugią visiems ir atliepiančią visų poreikius. Tai be galo daug reikalaujantis ir finansinių išteklių, tai daug reikalaujantis ir intelektualinių išteklių. Aš kalbu apie mokytojų paruošimą, klasių paruošimą, ugdymo programų peržiūrą. Čia iš esmės aš tikrai norėčiau tokios mokyklos, bet aš kaip įsivaizduoju, ji turėtų būti kuriama labai ilgai ir labai kruopščiai, kad tikrai būtų atliepiami visų poreikiai. Tai čia ateities, galbūt ateities vizija.
Taip, jau praėjo pusę laidos, tai ką tik įsijungusiems klausytojams noriu priminti, kad klausote ateitininkų laidos Ateikite kurti. Ir šiandien rubrikoje AUK su jomis esu aš, studentė ateitininkė Emilija Gota Kucinienė ir mano pašnekovas jėzuitų gimnazijos direktorius Mindaugas Grigaitis. Mes kalbamės apie jėzuitišką ugdymą ir Lietuvos švietimą. Mąstau apie privačias mokyklas, jėzuitai yra privati mokykla, taip. Kokia jūs man tai yra grėsmė vaikams, šeimoms, kurios pasirenka privačias mokyklas, arba kokią grėsmę privačias mokyklos kelia Lietuvos švietimo sistemai? Nes, sakot, va, reikia labai daug investicijų, kad galėtumėte priimti įvairius vaikus, ar ne, kad suteikti visiems įtraukų ugdymą, tačiau valstybinės mokyklos neturi turbūt tiek resursų ir jos tiesiog gauna, jie man galvos nukrenta šitas įtraukusis ugdymas. Ir mokytojai taip pat nežino, kaip su tais vaikais dirbti, infrastruktūra nėra paruošta. Tai va šitas gal tokį susipriešinimą norisi panagrinėti privačių mokyklų ir valstybinių mokyklų.
Kažkaip įsivaizduoja visi, kad jėzuitai yra baisiai turtinga mokykla, kuri susikrauna didžiulius pelnus. Tai pirmiausia, jėzuitai yra tikrai pelno nesiekianti organizacija ir viskas yra tiesiog panaudojama būtent tam holistiniam principui. Tai yra ir sielovados veiklų nieks, pavyzdžiui, nefinansuoja, nes patys turime jas finansuotis. Bet yra dvi grėsmės, jeigu taip kalbant. Tai pirmas dalykas būtent stigmatizuoti privačią mokyklą kaip tokią, nes dabar yra bandomas tarsi sukurti įspūdis, kad jeigu privati mokykla, tai reiškia yra labai brangi mokykla, ne visiems prieinama mokykla. Tai jėzuitiškas tiklas pirmiausia yra išlaikyti visada prieinamumą. Tai yra dėl to ir mūsų mokykloje yra dalis mokinių, kurie atleidžiami nuo mokesčio už mokslą, jeigu jie finansiškai negali išsimokėti ar ne. Tai tarkim dėl socialinės padėties, tai mūsų mokykla tikrai yra prieinama, nes pagal kiekvienos šeimos padėtį yra ir mažinamas mokestis, kartais jis yra visai panaikinamas, nes šeimos tikrai yra solidarios ir yra solidarumo fondai, kur net ir stipendijas nepasiturintiems arba sudėtingiau gyvenantiems žmonėms yra skiriamos. Tai tarkim šitą vat, aš šiek tiek baiminosi, kad labai privačios mokyklos, jos traktuojamos kaip visos pelno siekiančios ir didelius pinigus generuojančios turčių mokyklos. Jėzuitams yra visiškai netaikoma, nes aš kaip ir minėjau, būtent dėl to mokestis už mokslą, jeigu mes pasižiūrėtume į tą vadinamąją rinkos kainą, ne, tai yra tikrai nedidelis ir man atrodo, kad prieinamas, juolab, kad mes tikrai dar ir atleidžiame dalį mokinių nuo mokesčio už mokslą. Tai čia yra vienas iš tų pavojų. Aišku, kitas iš pavojų, kad būtent, na, mus bando paversti tokia tik tai būtent elito mokykla, ar ne. Tai čia gal tas pirmas iššūkis, bet o kitas momentas, aišku, kad, na, labai yra žiūrima taip, iš pasaulietinės perspektyvos žiūrima kaip į tam tikrą uždarą religinę, mūsų atveju į religinę mokyklą, kuri primena sektą. Tai irgi, na, tai tikrai netiesa, nes, aš nežinau, tu pati Emilija mokėsi, tu žinai, kad mes pakankamai demokratiški, atviri.
Labai demokratiški.
Ir pati, ir jūsų klasėje juk buvo žmonių, kuriems kaip tik norėjosi, kad tai būtų labiau konservatyvi gimnazija religinio ugdymo, ir buvo žmonių, kurie norėjo, kad tai būtų dar liberalesnė. Tai vat mes ir bandom suderinti šitas kryptis. Bet grįžtant prie klausimo, tai aišku, pirmiausia, kad didžiausias pavojus įsivaizduoti, kad visos privačios mokyklos yra blogis, kuris siekia tik tai pelno. Ir antras dalykas, kad visos privačios mokyklos sutraukia tik tai būtent kažkokius tai išpuikusius mokinius ar ne kažkokį tai elitą, labiau socioekonominį elitą ir visus paprastus žmonės palieka užrybėje. Tai, na, aš jėzuitams netaikyčiau nei vieno iš šito vaizdinių. Tai yra tikrai atvira mokykla, turinti savo identitetą, turinti savo vertybinį stuburą, įginanti, bet tikrai priimanti visus, kurie yra pasiruošę gerbti tą mūsų tapatumą.
Taip, tai aš gal papildyti norėčiau apie privačias ugdymo įstaigas, tai kaip aš visą laiką galiu išsigrinti savo, ar tai šita ugdymo įstaiga yra tiesiog paslaugos tiekėjas, ar iš tikrųjų ugdymo įstaiga, tai paprasčiausiai pasižiūrėti registrų centre, ar tai yra VŠI, ar tai yra UAB.
Taip,
iš karto viską pasako, ar ne, tai...
Jūsų tai yra VŠI, visada
taip,
buvo.
Ir didžioji dalis, net didžioji, turbūt visos katalikiškos mokyklos, taip, ar darželiai Lietuvoje, būtent yra VŠI, tai yra pelno nesiekiančios organizacijos. Ir judant toliau, nors dar mėlai šitą temą iš tikrųjų pasigilinčiau, nes manau, kad ne viskas yra taip paprasta ir vis tiek elitiškumo savaime atsiranda iš mokinių esančių mokykloje ir vis tiek, atsimenu, kaip mano klasiokai pusė turėjo naujas mašinas, ar ne, kurias tėvai nupirko, arba kiek išleidžia šimtadienio suknelėms ir makijažams, nu, vis tiek yra kažkokie turto išraiškos, ar ne, kurias galima pajusti ir kurios stipriai jaučiasi.
Bet aš manau, kad emilė čia visose mokyklose, tai yra juk tikrai valstybinėse mokyklose gal net labiau. Aš nežinau, dabar aš negaliu lyginti, bet aš tikrai keliose mokyklose esu dirbęs, tai aš matau, kad čia visose mokyklose, čia tiesiog ateina iš visuomenės. Čia yra tikrai ne jėzuitų kažkokia tai sukurta problema, ne? Tai yra tiesiog visos visuomenės. Nu, mes turim tikrai labai merkantilinį požiūrį, tai yra įsivaizdavimą, kad per turtą ar per socialinį statusą tu gali save labiau išreikšti ir sukurti savo vertę. Tai mes su to kovojame, ne? Nes ir kai tėvai ateina į pokalbius ir klausia, nu, mes šiek tiek baimėm, mes sako, dėl tos konkurencijos. Tai mes ir sakom, kad mes čia kovojam su konkurencija. Kovojam tiek su tuo mokinių perdėto noro dominuoti akademiniai srity, tiek ir bandome kovoti ir su tuo bandymu socioekonominę padėtį iškelti kaip savivertės, nes tai yra visiškai prieš mūsų filosofiją. Ir aš tikrai žinau valstybinių mokyklų, kurios irgi susiduria su šitais iššūkiais. Aš nesakyčiau, kad čia yra grinai vat, vien tik privačių mokyklų.
Jo, aš labiau gal net ne apie tai, kad apie jėzuitus konkrečiai, bet tarp tėvų turbūt yra tokia nusistačiusi norma, kad aš nusiperku savo vaikui paslaugas, aš nusiperku savo vaikui kažkokią gerą mokyklą. Ir kai yra dalis tokių, ar ne, šeimų, tokių tėvų, ir jeigu jie nustato tarsi krypti, kiti eina paskui ją. Tai taip, tai nėra tik tai apie privačias mokyklas, turbūt Kauno geresnės, Vilniaus geresnės gimnazijos, ar ne ten licėjų, Saulės gimnazija ir panašiai, gyvena panašiomis nuotaikomis, bet bendrai turiu minį, kad ta koncentracija vis tiek turbūt yra didesnė palyginus su, nežinau, tarsi kokia nors rajoninė mokykla, bet aš gal nenoriu ilgai likti prie šitos temas, nes dar turiu porą tokių klausimų, kurias labai noriu išgirti atsakymus.
Taip.
Tai man atrodo, ką aš matau, kadangi turiu pažįstamų, kas dirba dabar jūsų mokykloje, tai administracija mokykla labai rūpinasi savo mokytojais.
Tikiuosi,
tai man įdomu išgirsti, kokie yra administracijos ir jūsų kaip direktoriaus lūkesčiai mokytojams, kokie mokytojai turėtų dirbti jėzuitų gimnazijai.
Pats pagrindinis dalykas, vėlgi, tai yra santykis. Tai yra santykis su mokiniu ir santykis su kolega ir požiūris į mokinį ir į mokytoją kaip į žmogų. Tai yra pirmiausias dalykas. Tai kaip tu ir minėjai apie tą rūpestį, tai aš labai džiaugiuosi, kad tave pasiekė tokia informacija ir geras. Man patinka šitas naratyvas ir iš tiesų aš tikrai nuoširdžiai stengiuosi, kad na, tie žmonės, kurie tikrai patiria iššūkių, kad jie neliktų vieni, tai mes skatiname, kitaip sakant, mes patys rodom santykį iš administracijos pusės, kad tie žmonės, mokytojai ir ne, norėtų ir turėtų kurti santykį su mokiniais. Čia pagrindinis dalykas. Ir aišku, suprasti, gerbti tą mūsų jėzuitišką viziją, ar ne, kad vis tiek tu mokai žmogų kilnesniems tikslams. Mes nežinom, kokiam tikėjimo kelionės etape yra tas mokinys. Kiekvienas iš mūsų eina grinai savo asmeninę tikėjimo kelionę. Ir galbūt mokykloje, kai kurie jau atranda Dievą ir randa savo tikėjimo visą tą pagrindą. Galbūt kai kuriems Dievas yra lėmęs arba tiesiog padeda tik mokykloje tik susikurti tuos pamatus. Tai vat mokytojas, kuris per santykį atveria arba nukloja kelią tolimesniam kelionį, tiek tikėjimo, tiek žmogaus kelionį. Kitos savybės, tai aišku, kaip ir kitose jau mokyklose, tai yra vis tiek, tai yra na, tam tikra kompetencija, bet kartu, jeigu matai, kad ten kolega ateina jaunas ar nepatyręs, kad padėti jam reikia šiek tiek priprasti, palaikyti vienas kitą, tai tas toks bendruomeniškumo suvokimas ir visų savo kompetencijų panaudojimas mokyklos šitai vizijai. Nes mokyklos vizija vis tiek išleisi žmogų, kuris darys pasaulį geresnį, tai vat, kad jis būtų bendradarbis visame šitame procese.
Gal dar papildysit, ar jūs priimate mokytojus, kurie yra praktikuojantis katalikai tik tai, ar kažkaip kaip iš tą dalyką
Vėlgi, čia jau aš ir Indonezijoje tą supratau, bet aš man širdyje visada tai buvo, kad apskritai jėzuitų mokyklos tikslas yra sukurti tam tikrą aplinką arba terpę, kurioje galėtų žmogus išgirsti Dievo šaukimą ir Dievo balsą. Tai mes tikrai priimam visus, aš kaip ir minėjau, tą popiežiaus ar ne per konklavą, atidarytas duris. Tai yra atidarytas duris, mes kviešim visus, kurie gerbia mūsų tradiciją, kurie gerbia mūsų tapatybę. Ir tai aišku, mes tikrai nepriimsim, arba tikrai nenorėtume turėti tų, kurie veikia destruktyviai, kurie, tarkim, yra prieš bažnyčios mokymą, apskritai prieš krikščioniškas vertybės ir kurie ciniškai kaip tai komentuoja ir netiki mūsų misiją. Bet jeigu žmonės tiesiog yra netikintys, šiuo metu netikintys, arba kurie dar tik ieškantys, tai aišku, mes tikrai kviečiam ir tai nėra pagrindinė savybė, pagal kurią mes priimam. Bet tada mes, aišku, kviečiam, padedam, yra ir darbuotojų sielovada, mokytojų sielovada, kada mes tiesiog aiškinam svarbiausias krikščioniškas tiesas, svarbiausias jėzuitiško ugdymo tiesas. Ir yra toksai kvietimas eiti tiek tą akademinę, tiek tikėjimą kelionę, bet tikrai nėra tokių griežtų reglamentų, kad, tarkim, netikintys išsiskyrę žmonės negalėtų dirbti jėzuito gimnazijai. Lygiai tas pats yra tokių labai daug stereotipų, kad negali dirbti štai tokie netikintys, ten išsiskyrę, vaikų neturintys susituokę žmonės, nu, tai čia iš vis apskritai tokie stereotipai, arba kad ten vaikai turi tik tai labai labai griežtai laikytis visų bažnyčios reglamentų ir panašiai. Tai, tarkim, jeigu žmonės yra nekrikštyti ir nori savo vaiką nekrikštytą leisti, tai mes priimam ir tokius vaikus, tiesiog papasakojam ir padedam tom šeimom, irgi suprasti, kas yra tas krikštas krikščioniui ir galbūt jie atsilieps į šitą kvietimą.
Aš pati iš savo mokyklinių laikų, kaip labai ypatingą dalyką apie jėzų gimnaziją atsimenu, mokytojus, kurie yra ne tiesiog mokytojai, o mokytojai, kurie yra daktarai savo šitos žinių srities profesijos labai stiprų žinovai. Tai man įdomu, kaip jums sekasi suderinti žmonės, kurie ateina iš mokyklos, yra labai ypatingų asmenybių, kaip, pavyzdžiui, Bernaras Ivanovas, ar ne, kurie yra savo srities specialistai. Tai kaip jums sekasi suderinti tuos žmonės, kurie nori mokyti vaikus, bet nėra pedagogai, ir juos įtraukti į šitą švietimo sistemą?
Tai viskas, aišku, priklauso nuo paties žmogaus, nuo noro įsitraukti, bet stengiamasi vis tiek atskleisti tą darbo specifikų skirtumą, nes vienas dalykas yra dirbti su studentais, kurie šiaip ar taip jau yra savarankiai žmonės, kitas dalykas yra dirbti su penktokais ir šeštokais, kuriuos dar reikia lydėti. Tai šiuo atveju tai tiesiog yra bandoma atskirti va, tą specifiką, ar ne, per visokias įvairius, na, tarkim, sielovados arba mokytojams skirtus seminarus per asmeninius pokalbius, kažkaip yra bandoma būtent tą skirtumą sumažinti arba tiesiog, kad žmonės suprastų tą didžiulį skirtumą, jog ta laisvė, nepriklausomybė, savarankiškumas, kuris yra universitete, jie negali būti tokio pat masto mokykloje. Kodėl? Nes vaiką reikia lydėti, reikia duoti darbo įgūdžius ir įpročius. Tai tiesiog stengiamasi padėti šitą dalyką suprasti. O kaip sekasi, taip jau individualiai turbūt visiems, kiekvienam skirai.
Aš galvoju, kad nelabai paaiškinau, kodėl šitą klausimą klausiu, nes man padarė didelį įtaką tai, kad mokytojai yra profesionalai ir tai, kad jie yra autoritetai, nes dalis mokytojų ir jėzuitų gimnazijoje, bet didžioji dalis kitose mokyklose mokytojų ir tiesiog baigė ar ne pedagoginį kažkokį universitetą arba dabar kaip yra švietimo akademija ir jie nėra taip įsigilinę į savo sritį, nesukuria tokio įspūdžio apie tą dalyką, ar ne, ar tai va būtų lietuvių kalba, kaip jūs ar ne giliai kažkaip piešite, giliai integruojate, gali daug kūrinių, ar tai būtų istorija, fizikos mokytojai, biologijos buvo mokytojai, kurie tiesiog labai daug žino, ar ne, ir taip mokiniams sudaro galimybę pamilti tą sritį ir ją toliau gilintis. Tai taip matau kaip pliusą didžiulį ir kodėl aš tą mokyklą rekomenduoju kitiems, tačiau man atrodo, kad tai yra labai didelis iššūkis tuos su labai daug žinių žmonės padėti jiems tai perteikti moksleiviams, ar ne?
Tai jeigu, vėlgi, mūsų pirmiausia tikslas galbūt suprasti pačią misiją, ar ne, kad mes dirbam. Apskritai, mokykla, tai yra, rizika yra visada iš dviejų pusių, kad mokiniai mokykla pasinaudos tik tai kaip tramplynų savo akademiniam ar ne, arba socialiniam prestižui pasistatyti, ir kad mokytojai irgi pasinaudos va, tokio mokyklos vardu, kad jie pasistatytų savo kažkokį tai profesinį prestižą. Tai jeigu žmonės supranta, kad tai yra viena misija, dėl vienos ir tos pačios visa bendruomenė dirba dėl vieno tikslo ir bendruomenės, dėl to paties tikslo, tai yra dėl vaikų, kurie išėję keičia pasaulį, jėzuitiškas principas, tai tada problemų kaip ir nekyla. Bet na, aš manau, kad ir kitose mokyklose tikrai yra profesionalių mokytojų, kuriems irgi ir pas mus žmonėms sekasi tą integruoti. Ir aš jau nebūčiau toks elitistas, ar ne, ir neišskirčiau, nemonopolizuočiau, kad tik tai mūsų mokykloje yra tokių mokslo daktarų, kurie dirba ir pedagoginį darbą. Bet taip, jeigu tu esi geras specialistas, tai tu jauti kontekstą, tu jauti vaikų poreikius, ko reikia vaikams, ir tada tiesiog tą savo metodiką ar savo žinias adaptuoji prie tų vaikų lygio ir prie kiekvienos grupės poreikių. Tai va, toks tikslas ir yra tų mokytojų, kurie kartu yra ir mokslininkai.
Nu, aš tam nemanau, kad tai yra monopolio, bet tiesiog turbūt mokykla, skirtingos mokyklos sukuria skirtingas sąlygas mokytojai ir žmonės, kurie yra savo srityje žinovai, jie greičiausiai norės dirbti tik tai pagal vadovėlį, tik tai su pratybomis, ar ne, jie norisi plačiau, daugiau ir mokykla, man atrodo, kad jūsų mokykla sudaro visai geras sąlygas mokytojams dirbti taip, kaip jie nori, laisvė, ir tai turbūt tai yra patrauklu savo sričių profesionalams.
Taip, vat būtent šitas dalykas tai yra laisvė, profesinė laisvė, ar ne, ir tada tikrai žmonės nėra reglamentuojama, kad tu turi dirbti taip arba taip. Yra bendro ugdymo programos, yra jėzuitiškas principas, jėzuitiška kryptis ir pagal šitas du lygmenius žmonės, kuris į savo mokymosi sistemas ir savo mokymosi filosofiją. Ir svarbiausia, kad nu, tiesiog tai veiktų. Ir akademinė prasme, ir jėzuitiška, tai yra ta gilesnė asmenybės augimo prasme.
Mūsų laikas visai baigiai išsekti, tai turi tokį paskutinį klausimą jau jums asmeninį, jau pusę metų mokslo ar ne esate direktorius. Tai kaip jums šita kelionė sekasi, gal kas sunkiausiai yra, kas daugiausiai iškų kelia ir kas pats, nežinau, gražiausias dalykas, kurį jums teko patirti per šį pusmetį?
Gražiausias dalykas tai galbūt yra, na, gal labai konkretus pavyzdys, tai yra, kai nuėjai pradinės klasės ir kokie mėliai yra tie pradinukai, jie atbėga ir apsikabina ir pasisveikina ir paklausia, kaip sekasi. Tai yra tas ryšys pat su mokiniais, kurį jauti, kurį matai ir kuris labai sustiprina, nes vis tiek mokykla dirba dėl mokinių. Iššūkių yra daug, nes tai yra vis tiek visai kita specifika negu mokytojauti, nes mokytojas vis tiek dirba labiau su vienu dalyku, gal ir skirtingom klasėm, bet tu labiau eini į gelmę, o direktoriaus darbas yra labiau į plotį, tai yra apimti visas rytis, išmanyti visas rytis. Ir kadangi aš iš karto iš mokytojo suolo patekau į direktoriaus kabinetą, tai buvo tikrai didžiulis iššūkis ir iki šiol yra didžiulis iššūkis. Ir pirmieji mėnesiai buvo tikrai labai sunkus ir aš tikrai turėjau ne vieną dvejonę, ar tikrai man šitas dalykas. Ar neverta grįžti ten, kur buvau, bet kažkaip Dievas stiprina ir kaip tikintis, praktikuojantis katalikas suprantu, kad jeigu tu atėjai iki kažkokio tai sprendimo, kuris nebuvo joks spontaniškas, bet buvo išlauktas, tai vadinasi reikia susitelkti, visus iššūkius iškesti, išlaukti, nes Dievas kažką tai suplanavęs yra. Tai taip su Dievo palaikymu, su artimųjų palaikymu, su mokinių ir kolegų palaikymu, priimu šitą postą vis tiek kaip tarnystę. Man tikrai čia nėra joks didelis socialinis prestižas būti direktorium. Tai yra labiau kaip tarnystė, eiti toliau ir kurti tai, ką aš jaučiu širdyje, kad turėčiau kurti.
Ačiū, tai sėkmės toliau jūs šitame darbe.
Ačiū tau, mylė, kad pakvietei.
Ir mėly klausytojai, deja, laidos laikas tuoj baigsis, buvo labai įdomu pasikalbėti. Noriu priminti, kad laidą vedžiau aš, studentė ateitininkė Emilija Agota Kucianina, ir labai dėkoju savo pašnekovui, Kauno jėzuitų gimnazijos direktoriui Mindaugui Grigaičiui. Ir kviečiu sekti ateitininkų socialiniuose tinkluose, ateitininkų federacijos Facebook'o puslapį, taip pat skaityti įdomius straipsnius portale ateitis.lt.